4. Լկոքն իրավացի էր։ Պարզվեց, որ երեկոյան դասարանն էլ լիքը լցված է։ Այդ երեկո կանացի մեր բնօրինակ էին նկարում։ Կրկնակի շատ ուսանողներ կային, քան ցերեկային դասարաններում։ Նրանք ավելի տարիքով էին, ավելի ազատ ու աղմկոտ։ Օգյուստի 15 տարին նոր էր լրացել, և նա վախվորում էր 18 ու 19 տարեկանների շրջապատում, իսկ ոմանց տարիքը 20-ից էլ անցնում էր։ Դրանք այն նկարիչներն էին, որոնք ցերեկներն արդեն աշխատում էին որպես արհեստավորներ, և դասերին միայն երեկոները կարող էին հաճախել։ Ուսանողներն անմիջապես սեղմ շրջանով շրջապատեցին բնօրինակը և սկսեցին նրանից ուրվանկարներ անել։ Օգյուստը գտնվում էր ետևում, և սկզբում կարող էր բնորդուհու միայն մեջքը տեսնել։ Նա ուշացումով էր եկել, ստիպված էր եղել պապայի հետ վիճել, որպեսզի թույլտվություն ստանա փոքր դպրոց հաճախելու երեկոները։ Օգյուստը ջղային վիճակում էր։ Ստուդիայում սառն էր։ Դեկտեմբեր ամիսն էր, և նա դողում էր, բայց ոչ ցրտից։ Նա վստահ չէր, որ կհամարձակվի բոլորի ներկայությամբ նայել մերկ բնորդուհուն։ Բարնուվենը, որը տեղավորվել էր նրա կողքին, հաղթականորեն ասաց. «Մեծ դպրոցում միմիայն տղամարդ բնորդներ ունեն, իսկ կանացի մեր մարմինը լոկնկարներում եղած դասական հավերժահարցերից են ընդօրինակում. Բայց լկոքն առաջադեմ է, նա անգին մարդ է»։ Օգյուստը գլխով արեց, նա ամաչում էր խոստովանել իր իսկական զգացմունքները։ Պապան կցնցվեր, եթե այժմ նրան տեսներ։ Մաման հավանաբար անթիվ անհամար աղոթքներ կարտասաներ, իսկ ինչ Մարիին է վերաբերում, ապա դժվար էր պատկերացնել, թե ինչ կմտածեր նրա ամաչկոտ քույրը։ Սակայն մնացածները բոլորն էլ անտարբերությամբ էին պահում իրենց։ Լկոքն այնպես էր խոսում բնորդուհու մասին, որ կարծես թե հերձարանի վրա դրված դիակի հետ գործ ուներ։ Նա պատմում էր նրա մարմնի մասին, մեթոդիկորեն թվարկում մասերը՝ իրան, ձեռք, դաստակ, գլուխ, ներքևի վերջավորություններ, ներբան, կոնք։ Բայց ամենամեծ հիասթափությունը ինքը բնորդուհին էր։ «Դիմացի տանաղախինն է», դժգոհությամբ պարզաբանեց Բարնուվենը։ «Լկոքն առավել հաստին է ընտրել»։ «Այո, հաստավուն է», համաձայնվեց Օգյուստը։ Նա ուզում էր այնպես փորձված երևալ, ինչպես Բարնուվենն է։ Այնուամենայնիվ, նրա սիրտը սկսեց ավելի արագ խփել, երբ նա վերջապես համարձակվեց նայել բնորդուհուն։ Լկոքը չոր պարզաբանեց. «Սա տիպիկ կանացի մարմին է»։ Օգյուստը մոտիկացավ. «Դուք պետք է նրան այնպիսին պատկերեք, ինչպիսին ինքներդ եք տեսնում»։ Օգյուստը դեռևս մի գիծ անգամ չէր քաշել։ «Սկսեցեք ազդրերից, այդ ձեզ կօգնի նրան ճիշտ զետեղելու տարածության մեջ»։ Օգյուստը սկսեց նկարել, հետո ընդհատեց. «Մերկ մարմիններ նա միայն հին ժամանակների հերոսական իրադարձությունները պատկերող գրքերի նկարազարդումներում էր տեսել. դրանք խիստ ռոմանտիկական, չափազանցված, իդեալականացված կազմվածքներ էին. իսկ այդ բնորդուհին ընդամենը միջին տարիքի մի սովորական կին է, աշխատավորական ընտանիքից. նույնիսկ ոչ կիսաշխարի սիրունի կին, որը գոնե հրապուրիչ կլիներ»։ Եվ այնուամենայնիվ Օգյուստը չէր կարողանում հայացք հայառացնել նրա մեջքի գայթակ խիչքից։ Նա ցանկանում էր վերարտադրել շարժումը, ռիթմը, ու նա փորձեց ուրվագծել սլացիկ, կորընթարթ գծերը, շարժման մեջ գտնվող մարմինը։ Այնուհետև բնորդուհին շուռ եկավ, որպեսզի ուսանողները կարողանային նրան բոլոր կողմերից տեսնել։ Լկոքը գտնում էր, որ բնօրինակը չպետք է անվերջ միևնույն դիրքը պահպանի, այլ պետք է ազատորեն շարժվի, որպեսզի գծանկարը բնականություն ու շարժում ձեռք բերի, և Օգյուստը ցնցված էր։ Բնորդուհին առջևից ավելի ծանր տեսք ուներ, քան ինքն էր պատկերացնում. կախնկած թոշնող ստինքներ, հորը դուրս պրծած, բազմաթիվ խորշոմներով, ազդրերը հաստ, մսեղ, բայց ամենամեծ հիասթափությունը մաշկն էր, ոչ թե մարմարյա ճերմակ մաշկ էր, որ նա սովոր էր տեսնել Էնգրի կտավներում, արտակարգոյակապ, կաթնագույն ինչ-որ մի բան։ Բնորդուհու մաշկը պատած էր անհամար պեպեններով։ Օգյուստը նայում էր և ոչինչ չէր տեսնում։ Նա լարված տնտղում էր նրան և միաժամանակ ինչ-որ մանկական շփոթմունք զգում, որը նա կուզենար թաքցնել։ Մարմինը նա կարող է ուսումնասիրել միայն մենության մեջ. Այստեղ դա հնարավոր չէ. Այժմ բնորդուհին ձեռքերով ծածկվելով, կանգնած էր միամիտ անմեղություն ենթադրող դիրքով. Բայց տպավորությունը հակադարձ էր. Օգյուստը թախից զգաց. Դա նրա երևակայության մեջ եղած կանացի մարմնի մի այլանդակ ծաղրապատկերն էր. Նա սկսեց ճանասիրությամբ նկարել և լկոքն ասաց.
«Պրիմիտիվ է, ճիշտ է, բայց անկենդան»։
«Ես դեռ չեմ ավարտել»։
«Ժամանակ, ժամանակ, ժամանակ, միթե բանը ժամանակի մեջ է»։
«Նշանակում է, ես ինչ-որ բան ճիշտ չեմ անում, Մեթր»։
«Երկար թե կարճ վրձնախազ, միևնույն է»։
«Գլխավորն այն է, որ ձեր աչքերը չկորցնեն իրենց զգայունակությունը. Աչքերը պետք է միջնորդ լինեն ձեր և բնօրինակի միջև»։
«Ես նկարում եմ այն, ինչ որ տեսնում եմ»։
«Այն, ինչ որ զգում եմ»։ «Իսկ դուք, սիրելի բարեկամս, բավականաչափ շատ եք զգում, բայց քիչ տեսնում»։
Լկոքին դուր էր գալիս այդ պատանին, բայց ինչ գիտես, թե նրանցից ով կհասնի հաջողության և ով ոչ։
Երբ նա ուսանում էր մեծ դպրոցում, բոլորը կարծում էին, որ Հորացիոս Լկոկ դե Բուաբոդրանը երկրորդ Դավիթ կամ Էնգր կդառնա, իսկ նա ցանկացավ մնալ Լոկ դե Բուաբոդրան, ինչպիսին որ կա։ Այժմ նա հազվադեպ էր նկարում, և ասում էին, որ նա բնածին մանկավարժ է, իսկ դա նշանակում էր, որ նրանից այլևս նկարներ չեն սպասում։
«Նկարեցեք ավելի ազատ, ավելի անբռնազբոսիկ, Ռոդեն. այդ բոլոր պայմանականությունները նշանակություն չունեն. ուշադրությամբ նայեցեք. չէ՞ որ տեսնել կարողանալը մի ամբողջ արվեստ է. Տեսնել կարողանալը ամենադժվարին բանն է. այստեղ հանճար է պետք»։
Օգյուստը շատ էր ուզում Լկոքին ասել, որ իր աչքերը ցավում են, որ երբ ինքն այդպես հեռու է բնօրինակից, ապա միայն աղոտ ուրվագծեր է տեսնում։ Մինչ նա լսում էր Մեթրին, աշակերտներից առավել համարները բոտբթելով ավելի մոտեցան բնորդուհուն։ Օգյուստը ուրիշների թիկունքից նրան համարյա չէր տեսնում, իսկ գծանկարը դեռ ավարտված չէ, վիզը, ուսերը, ձեռքերը դեռ նկարված չեն, դե ինքը երբեք էլ չի ավարտի»։ Հանկարծ վախեցավ Օգյուստը, որովհետև Լկոքը գնաց դեպի բնորդուհին, նրան թույլատրեց հանգստանալու, և նա նստեց աթոռին, թմբլիկ ուսերին գցելով բրդյա հաստ թիկնոցը, որպեսզի մի քիչ տաքանա։ Ընդմիջման ժամանակ Բարնովենը Օգյուստին ներկայացրեց իր ծանոթ ուսանողների մի փոքր խմբի. Հանրի Ֆանտեն Լատուրը, որը Օգյուստից 4 տարով մեծ էր, խմբի հռետորն էր։ Օգյուստի նման շիկահեր մազեր ուներ, բեղեր ու ցանցառ մորուք, տիպիկ երիտասարդ նկարիչ էր։ Ալֆոնս Լեգրոն թուխ էր, կարճահասակ, հանդարտ, բայց ներքին կրակով լի։ Քանդակագործական դասարանի աշակերտ Ժյուլ Դալուն եռանդուն էր, իր կարծիքները չթաքցնող, նեղ ջղային դեմքով, բայց խմբակի ոգին Էդգար Դեգան էր։ Նա նույնիսկ չէր նկարում, այլ պարզապես նստում ու հետևում էր ամեն ինչին։ Նա 22 տարեկան էր, և ոչ ոք չէր կասկածում, որ նա ընդարձակ գիտելիքների տեր է։ Դեգան նրբագեղ էր, երկարավուն նիհար դեմքով և լիքը շրթունքներով, իսկ այդպիսի ծաղրասեր ու հարցասեր աչքեր Օգյուստը դեռ երբեք չէր տեսել։
Բերնուվենն ասաց. «Այ թե փարթամն է բնորդուհին, նրանից սիրտս ուղակի խառնում է»։
«Ժամանակի իզուր վատնում է»,  արձագանքեց Ֆանտեն Լատուրը։ «Եվ այդ ապուշներն ինչ են խմբվել նրա շուրջը։ Մենք պետք է միայն հիշողությամբ նկարենք, և անպայմանորեն Լուվրում. Լուվրը լավագույն դպրոցն է»։
«Ֆանտենն ամեն ինչում մեծ վարպետներին է հետևում»,  ասաց Բարնուվենը Օգյուստին։
«Դա ավելի լավ է, քան այստեղ նստելը»,  առարկեց Ֆանտեն Լատուրը։ «Մենք հույս ունենք հավերժահարս տեսնելու, իսկ մեզ աղախին են հրամցնում. նույնիսկ Դելագրուան ու Դավիթն ավելի ճաշակով էին»։
«Այո», բացականչեց Բարնուվենը։
«Մեզ մոտ Ֆանտենը դպրոցական է»։
Հանկարծակի հնչեց Թեգայի ծաղրական ձայնը. «Դուք երկուսդ էլ իրավացի չեք. նկարեցեք, ինչ որ ցանկանում եք. միայն թե նկարեցեք. հիշողությամբ, բնօրինակից, որտեղից որ ուզում եք. իսկ ինչ վերաբերում է զանազան տեսություններին, ապա դրանք հասարակ մահկանացուների համար են»։
«Նկարեցեք, ինչ որ ցանկանում եք»,  նույնքան զավեշտորեն տնազն արեց Ֆանտենը։
մեր բարեկամ դեգան դավերցրել է Էնգրից, և իրեն արդեն նրա հետևորդի պես է պահում։
«Ես ոչ մեկի հետևորդը չեմ»,
բորբոքվեց դեգան,
«բայց որ ես ապուշներից չեմ, դա անկասկած է»։
«Ուրեմն քո կարծիքով ես ապուշ եմ»,
տակացավ Ֆանտենը։
Նրանք այնպես անհաշտ էին նայում իրար, որ օգյուստին մի պահ թվաց, թե բանը դուրու դմփոցի կհասնի, բայց այդտեղ դեգան ուսերը թոթվեց։ Ինքը պատասխանատու չէ Ֆանտենի հիմարության համար, ասում էր նրա հայացքը, և Ֆանտենը սկսեց Լեգրոյի հետ վիճել։ Օգյուստն արդեն ուշքի եկավ անակնկալից ու սկսեց հասկանալ, որ բարեկամները պարզապես վիճել շատ էին սիրում, առանց վեճերի և ընդհարումների նրանց համար տխուր էր։ Այդ գիծը հատուկ էր նրանց բոլորին, և դեռ բունտ-բունտ ընդդեմ արվեստի աշխարի բոլոր ճանաչված ճշմարտությունների, բացառությամբ այն բանի, ինչին նրանց սովորեցնում էր Լեկոքը։ Նրանց իրար հետ կապում էր ընկերակցության իսկական զգացմունքը, և երբ կոնֆլիկտը մեծանում էր, նրանք զիջում էին իրար։ Նրանք իրար ազգանուններով էին կոչում, ընդգծելով, որ ընդունում են միմյանց, թեկուզև ուրիշները դեռևս չէին ընդունում նրանց։ Օգյուստը նախանձում էր իր նոր ընկերների ազատ ու անկաշկանդ զրույցին։ Այժմ նրանք միմյանց առջև պարծենում էին աղջիկներով, անցյալ ներկա և ապագա հաղթանակներով։ Բարնուվենը սկսեց մանրամասնություններ պատմել, և բոլորը համաձայնվեցին, որ բնորդուհին սոսկալի է, ինչպես դեգան ասաց, պարզապես գեղացի է։ Համարյա բոլոր նրանք, ովքեր բախտ չունեին թուլակազմ երկարադեմ դեգային դուր գալու, իսկ այդպիսինների թվին կարելի էր դասել համարյա ամբողջ մարդկային ցեղը, ընկնում էին գեղացիների շարքը։ Օգյուստը փորձում էր բնօրինակի վրա կենտրոնանալ, բայց խոսակցությունները շեղում էին նրան։ Դալուն նկարում էր մեթոդիկորեն, ճանասիրությամբ։ Լեգրոն մատիտն անվերջ թրչում էր թքով և աշխատում առանց մի վայրկյան ընդհատելու։ Ֆանտեն լատուրը զննում էր բնորդուհուն, ասես դա Լուվրի կլասիկ հավերժը հարսերից էր։ Բարնուվենը նկարում էր մեղմ հեգնական ժպիտով, նույնիսկ դեգան, որ դիտորդ էր, նա էլ էր աշխատանքում խորասուզված։ «Զարմանալի է, նրանք արդյոք լրջորեն են անում այս բոլորը, թե պարզապես ուզում էին իրենց ցույց տալ, հատկապես իր առջև»։ Լեկոքը նույն չորությամբ շարունակում էր. «Շտապեցեք, բնորդուհին հոգնել է»։ Օգյուստը վերադարձավ իր գծանկարին, բայց դարձյալ բոլորի ետևում էր գտնվում։ Իսկ երբ վերջապես տեղ բացվեց առջևում, և նա կարող էր լավ զննել բնորդուհուն, գծանկարն ավարտելու համար շատ ուշ էր, դասը վերջացել էր։ Լեկոքը նկատեց նրա վշտանալը և ասաց. «Տանը կավարտեք, հիշողությամբ»։ Հաջորդ երեկոյան տանը Օգյուստը չպարկեց քնելու, այլ տեղավորվեց խոհանոցի սեղանի մոտ, որպեսզի փորձ անի ավարտել ուրվանկարը։ Բնորդուհին այժմ նրան պատկերանում էր վիթխարի, ուղղակի անընդգրկելի։ Նա մտածում էր Բարնուվենի բարեկամների, տարօրինակ մարդկանց այդ հավաքույթի մասին, բայց նրանց հետ հետաքրքիր էր, և նա իրեն միաբան էր զգում, երբ նրանց ընկերակցության մեջ էր լինում։ Նա հիշում էր Էրոտի ու Պսիխեայի սիրուն նվիրված նկարները, և նրա ականջներում հնչում էր Լեկոքի նախազգուշացնող ձայնը. «Մատիտը փափուկ շարժեցեք, դա հո երկաթե լինք չէ»։
«Դու ինձ լսում ես, Տեր Աստված քեզ ինչ է պատահել»։
Դա պապան էր։ Նա կանգնել էր նրա թիկունքում և զարմացած աչքերով նայում դեռևս անավարտ ուրվանկարին։
«Այս ի՞նչ է»։
«Կերպար է, պապա»։
«Կանացի»։
«Դպրոցում են հանձնարարել»։
«Մերկ մարմին նկարել»։
Օգյուստ նուսերը ցնցեց և փորձեց բացատրել, որ այդ ձևով են նկարել սովորում, բայց պապան չէր լսում։
«Տեր Աստված, և երևակայեցեք, որ սա իմ որդին է»,
բղավեց նա։
«Ձուն և յուղ այժմ 10 ֆրանկ արժեն, իսկ դու մերկ կանանց ես նկարում»։
Պապայի գորգորոցից արթնացած մաման գիշերանոցով ներքև իջավ, նրա ետևից Մարին։ Պապան գլուխը կորցրել էր, այդ հարցը հոչ էր քննարկի նրանց առջև։
«Մարի»,
փնթփնթաց նա,
«Օգյուստը զուր տեղն է վատնում, փողերդ»։
Նա փորձ արեց քրեական նկարը խլել որդուց, բայց նա այն ծոցը դրեց և մի կողմ քաշվեց։ «Օգյուստ, կարելի է ես նկարը տեսնեմ»,  հարցրեց Մարին։
«Այնտեղ ավարտված չէ, և կինը մի քիչ հաստավուն է»,
կարմրելով պատասխանեց օգյուստը.
Ես երեխա չեմ.
Նա տեսավ նրա կրծքի մեղմ ուրվագիծը բարակ գիշերանոցի տակ, այն, որ սովորաբար թաքցնում էր Մարիի անպաճույճ հագուստը.
Չէ՞ որ դու ուզում ես նկարիչ դառնալ, ճիշտ է?
Կամաց հարցրեց Մարին. Նրա շիտակությունը վախեցրեց օգյուստին. Պապան խոժորվել էր, մաման աղոթքներ էր շշնջում, բայց Մարին մի անգամ այն հանգիստ էր.
«Օ, նկարիչ»,
պատասխանեց նա, «եթե միայն ներկեր ունենամ»։
Պապան բղավեց. «Ես փող չունեմ նման դատարկ բանի համար»։
«Իհարկե չունես»,
համաձայնվեց օգյուստը։
«Իհարկե չունես»,
տնազնանեց պապան։
«Եվ դու ուրիշ ասելիք չունես»։
Օգյուստը խոնարհաբար ուսերը թոթվեց. Նա գիտեր, որ նման շռայլության համար փող չկար։ Մորակույր Թերեզը փորձ արեց փոխարինաբար ներկեր վերցնել դրոլինգից, բայց առայժմ բախտը չէր բերում։ Դրոլինգը թաքցնում էր դրանք, բայց եւ այնպես Մարիին հաջողվեց նրանց ուշադրությունը շեղել մերկ կերպարից։ Եթե նրանք գնային քնելու, ինքը կավարտեր նկարը, եթե Մարին իր քույրը չլիներ…
Ոչ, դա լավ չէ,
բացի այդ նա չափազանց նիհար է, չափազանց երիտասարդ, որպեսի բնորդուհուն փոխարինի։
«Արդեն ուշ է, քնելու ժամանակն է, բարի գիշեր սիրելիս»,
ասաց մաման։ Օգյուստը հանգցրեց նավթե լամպը, սպասեց մինչև որ լսվեց պապայի խռմփոցը, վառեց մոմը, նորից սկսեց աշխատել։ Մոմի բոցը թրթռում էր և մոմը կատկթում էր թղթի վրա, բայց վերջի վերջո նրան հաջողվեց վերջացնել պարանոցը և ուսերը։ Նա հենց այն է, ուզում էր ձեռքերը սկսել, երբ կողքին լսեց. Դա Մարին էր, նա ժպտաց և շշնջաց.
«Ա, Միլոսյան Վեներան»։
Եվ ցույց տվեց կրնատ կերպարը։ Օգյուստը հանցանքի վայրում բռնված այլևս փորձ չարեց թաքցնել նկարը։ Մարին ուշադիր զննեց այն և ասաց.
«Ճիշտ ինչպես կյանքում,
ով է սա»։ Երեկոյան դասարանի բնորդուհին, իսկ առհասարակ աղախին է աշխատում։
«Նա բոլորովին առանց հագուստի է եղել»։
Մարիի ձայնը քիչ նկատելիորեն դողաց. «Այո, մերկ, բոլոր նկարիչները պարտավոր են ուսումնասիրել մարդկային կազմվածքը»։
«Իսկ Բարնուվենը քո դասարանում է»։
«Այո, այսօր երեկոյան նա իմ կողքին էր նստած»։
«Եվ նրան այդ դուր է գալիս»։
«Բոլոր ուսանողներին էլ դուր է գալիս, երբ ընտելանում են»։
«Մարի, այժմ անցել է տիրամայրեր նկարելու մոդան»։
«Քեզ ինչքան է հարկավոր ներկերի համար»։ 5 ֆրանկ, հիմնական գույների 1 տուփի համար»։ «Մարի, Բարնուվենը քեզ դուր է գալիս»։ Մի անվստահ ժպիտ երևաց նրա շուրթերի վրա։
«Ինչ ես կարծում, ես նրան դուր եմ գալիս»։
«Նա սիրահարված է արվեստին, ինչպես և մենք բոլորս»։ Ասաց օգյուստը հանկարծակի մինչև այդ իրեն անհայտ հպարտություն զգալով։
«Այո, իհարկե»։
Չլինի, թե Մարին ծիծաղում է իր վրա։ «Ինչ լավ է, որ դու նրան ուղամեջք չես նկարել»։ «Ախր ոչ ոքի մեջքն ուղիղ չէ, նրա մեջքն ինձ դուր է գալիս»։
«Նրա մեջքը հենց այդպիսին էր»։
«Դու մի շփոթվիր»։ «Բայց ես դեռ չեմ ավարտել»։
«Կհասցնես»։
«Եվ խնդրում եմ ոչ ոքի հետ չվիճես, հատկապես Բարնուվենի»։ «Մենք բարեկամներ ենք»։ Նա ինձ ծանոթացրել է իր ընկերների, իսկական նկարիչների հետ։ Մարին դավադրաբար ժպտաց, այժմ նրանք ընդհանուր գաղտնիք ունեին, և երբ օգյուստը նորից սկսեց նկարել, նրա ձեռքը խոթեց 5 ֆրանկանոց դրամը և ասաց, որ քնելու ժամանակն է, արդեն կես գիշերից անց է։ Պապան կնկատի, որ նա դեռևս մահճակալում չէ, և խիստ կբարկանա։ Օգյուստը գլխով արեց և Մարին արագորեն համբուրեց նրան ու գնաց։ Իսկ նա շարունակեց աշխատել եռանդով, որ կարծես թե դա նրա վերջին հնարավորությունն էր։